Oameni de fapt la Europa FM.
Este o după-amiază de august, iar Bucureștiul se topește sub soarele dușmănos. Majoritatea bucureștenilor au fugit în vacanță, orașul e pustiu, traficul subțire și pietonii nicăieri. Traversez în grabă Piața Revoluției ca un cărăbuș fugind pe o plită încinsă și intru în clădirea Ministerului de Interne, unde am azi o oră la dispoziție ca să vorbesc cu secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, altfel fondatorul SMURD și cel care a construit până la urmă sistemul medical de urgență din România. La poartă, mini-ancheta de rigoare.
Interviu cu domnul ministru Arafat.
Pentru un interviu cu domnul ministru Arafat.
Europa FM.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Toropeală și pe culoarele ministerului, chiar dacă cineva tocmai trăiește o mică aventură în liftul clădirii.
Deci s-a blocat cineva în lift?
Da.
Nu.
Da,
s-a luat de acolo. O situație de urgență.
Se rezolvă.
Aștept câteva minute în anticameră. În surdină, un radio difuzează muzică ușoară, oarecum în contrast cu agitația controlată a câtorva funcționari. Undeva în Delta este un incendiu în desfășurare. O altă zi obișnuită la Departamentul pentru Situații de Urgență. Secretarul de stat Raed Arafat deschide ușa și mă poftește în birou.
Bună ziua, domnule doctor. Ce faci?
Bine, îmi pare bine să vă revăd.
Jos.
Vă promit că nu vă țin prea mult.
Astăzi erați ultimul pe program.
Abia apuc să scot un microfon că doctorului Arafat îi și sună telefonul cu un apel de guardă militară, cum altfel.
Da. Da, Cătălin. Mersi mult.
Vom mai fi întrerupți de acest telefon pe parcursul conversației noastre. Un risc asumat oricum. Asta e viața interlocutorului meu de peste 3 decenii încoace.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Vreau să vă întreb dacă vă amintiți cumva să fi existat vreun moment declanșator, ceva care să vă fi făcut să spuneți, după mai mulți ani petrecuți în România la studii, în anii 80, să fi spus în 90, domnule, vreau să fac un serviciu de urgență cumva, care atunci s-a numit SMUR.
Asta chiar când am ajuns în Mureș. Da. Deci momentul declanșator era de când eram mic, când am vrut foarte mult să fac urgență. Asta a fost un lucru care a rămas cu mine și când am făcut facultatea de medicină, capul meu era în urgență.
Ați făcut și chiar când aveați 16 ani?
Am ajuns în România, da.
Da, dar mai înainte făcuserăți împreună cu...
Voluntariat.
Da.
Am mers la spital... Prima injecție am dat-o la 14 ani, un antitetanus, să zicem. Deci am avut nebunile mele pe linia asta și pasiunea, care este de fapt cea mai importantă. Dar în România, după Revoluție imediat, eu am nimerit finalul facultății la Revoluție. Și atunci eu aveam deja documentele depuse pentru a merge în Franța. Nu știam ce se va schimba în România, pentru a merge în Franța pentru studii și în alte părți. Am primit 2 accepturi din Franța, dar n-am primit viza la timp. Am hotărât să rămân în România și am zis, păi dacă nu pot să mă duc să fac acolo ce vroiam să fac în urgență, atunci mai bine în România stau și fac ceva aici. Mi-a venit ideea atunci să-mi vând mașina, să cumpăr o altă mașină mai ieftină și după care, cu diferența, să cumpăr echipamentele medicale, să dotez prima mașină de medic de urgență, cum se spunea. Și să încep atunci cu acest tip de serviciu, care l-am văzut în alte părți făcând stagii în Anglia, în Germania, în alte zone unde am văzut așa ceva.
Bun, da, aici era aproape nul. Adică pe vremea
aceea
sunai...
Aici erau Dacile Break și așa, TV-urile, cum se spune, dacă vă duceți aminte de...
Sigur
el,
că mi-aduc aminte că aveam 20 de ani în perioada respectivă, când s-a schimbat regimul. Erau niște mașini de transport ce se putea transporta. Și după anii, după 90...
Numai de pacienți nu erau.
Da, și după 90, adică din experiență proprie, din familie...
Nu, Dacile Break l-am reușit să le scoatem, Dacile Break de la intervenție pe urgență abia în 2008.
Da, în 2003...
După ce am ajuns la Ministerul Sănătății și acolo am făcut prima dotare adevărată de ambulanțe
În 2003 am avut eu nevoie în familie de așa ceva și a venit, am transportat eu. Cu șoferul am transportat persoana respectivă.
Da, da, dar nu puteai să lucrezi în mașinile alea. Adică Dacia Break nu-ți permitea nici măcar o perfuzie să pui decât dacă scoteai mâna pe afară din geam și TV-urile, oricum ajungeai mai bolnav cu ele decât fara ele, că erau mașini care și gazele de eșapament intrau în cabină și nu numai atât, că suspensii, tot asta, să nu erau ambulanțe în final. Adică era foarte greu să lucrezi într-o mașină de acest tip.
Nu, vreau să înțeleg, eu folosesc ghilimele aici, vreau să înțeleg nebunia dumneavoastră în momentul ăla, pentru că, sigur, aveați o diplomă de medic, vă duceați la rezidențiat, sigur, se schimbase regimul, dar puteați, cu specialitatea dumneavoastră, anestezist.
Da, anestezie am făcut.
Super carieră, adică este un post foarte bine plătit, inclusiv în Ciubucuri era, nu știu dacă mai este, sper că nu mai este.
N-am obișnuit la așa ceva. În viața mea n-am luat un leu de la un pacient și sunt mândru de acest lucru.
Felicitările mele. Da. Dar e un job extrem de căutat în domeniul medicinei. Dumneavoastră v-ați uitat și a zis, nu, eu vreau să fac aici ceva ce nu există. Uite, cumpăr eu din banii mei o mașină. Ați cumpărat ce ați avut prima dată?
Un Opel Kadett.
Așa.
Un Opel Kadett care avea în spate defibrilator, aspirator, toate echipamentele necesare, medicamentele, tot.
Din banii dumneavoastră?
Da, cum am zis, diferența de preț, am vândut mașina care o aveam și am luat una mai veche. Și diferența a fost chestia asta.
Și umblați prin Mureș, mă rog.
Am încercat la Cluj inițial, n-am fost lăsat. Au fost rezistență foarte mare la Cluj și atunci am ajuns la Mureș unde am avut sprijin. Profesorul Chiorianu, fie iertat, împreună, după un an a intrat și comandantul pompierilor, generalul în retragere Micu, care era atunci comandantul grupului de pompieri și cu cei doi am reușit să dezvolt efectiv ce am visat la el, că și un prim nucleu, să zic.
Câți ani aveți când ați început să umblați cu Arafatul? Cadet, Opelul Kadett.
Cu Opelul Kadett vreo 24-25.
24 acolo. De ani, da. Și sunt curios, descrieți-mi cum ați făcut. Deci la Cluj n-am mers, a fost rezistență foarte
la
mare.
La Cluj am încercat, culmea că la Cluj i-am întrebat că vreau să fac asta și au zis toți, da, ce frumos este să faci. Și atunci am mers și am făcut asta. Am avut un sprijin din partea unui medic de urgență din Germania, de la Cruce Roșie, care l-am cunoscut la Cluj când au venit cu ajutoare atunci. Și mi-a zis că te ajut să găsești echipamente second hand, dar bune, care poți să le folosești. Asta am făcut atunci. Când m-am întors la Cluj, după primele 4-5 intervenții unde am ajuns în câteva minute, atunci a început scandalul cu sindicatul ambulanței, care nu le-a convenit.
De ce?
Și că ajungeam prea repede. Așa au zis.
Cum adică?
Deci a fost o discuție care n-am să o uit. Era CPUN-ul atunci, dacă vă duceți aminte. O structură tranzitorie politică. Deci CPUN-ul și era președintele CPUN-ului, care era un profesor de geografie. Și ne-a chemat să rezolve problema, că lui îl spărea ideea bună la profesorul respectiv. Și unul de la sindicat le zice, cum vreți să comenteze românii când văd că străinul ajunge înaintea ambulanței la caz? Deci asta a fost închiderea discuției, că l-a rămas chiar șocat și îl zice, păi dacă puneți problema așa, atunci mai contează viața omului? Ce ne interesează că a ajuns el sau ați ajuns voi din momentul în care a ajuns repede și rezolvă problema? Deci astea au fost modalitățile în care au pus problemele atunci la Cluj. Rezistența foarte mare, sprijiniți de fosta directoare a Direcției Sanitare atunci. A fost un medic foarte renumit, doctorul Radu Dop, era secretar de stat la Ministerul Sănătății, un om foarte deschis la minte. Am ajuns la el, l-am explicat. În fața mea a sunat-o pe doamna director de atunci, Banu, dacă nu mă înșel, era numele ei, și pot să spun că a fost foarte dur cu ea și spune, ai o șansă de aur în mâna ta și îți bați joc de ea, ce faceți acolo. M-am întors, erau toți nervoși pe mine, m-au lăsat. Într-o săptămână, doctorul Dop și-a anunțat demisia că a primit o bursă Eisenhower să plece în Statele Unite. Și din nou m-au blocat. Și atunci a fost decizia mea să mă duc la Târgu Mureș.
De ce credeți că a apărut acest tip de rezistență care a coborât
era normal.
Jos?
Orice chestie nouă era lumea speriată, orice chestie neobișnuită era lumea speriată, orice chestie care le făcea incomoz pentru că vine ceva care ei nu-l pricep, chiar dacă am fost extrem de deschis să lucrăm împreună, să facem împreună. Din păcate, acest lucru a premiat mai mult asupra lui faptul că teama lor și interesele, pentru că haideți să vorbim serios. Deci se știe foarte bine că în perioada aia banii se făceau de la cază. Să-ți vină cineva care ajunge în câteva minute și care să fie cunoscut în zona ta și asta, clar că-ți strică, între ghilimele, piața. Deci asta a fost ce, asta n-am înțeles-o la început. Eu nu puteam să înțeleg așa ceva până n-am ajuns la Târgu Mureș și mă aduc aminte, putem să spunem asta în zilele de astăzi, deja a trecut atâta timp, lucram cu mașina asta de medic care n-avea targă și venea ambulanța după noi cu mașina cu targă și mă aduc aminte că am ajuns la un stop cardiac. Încă nu aveam o ambulanță proprie mare. Asta a venit un pic după. Mi-au donat-o niște prieteni din Germania, în Mureș. Dar mă duc aminte că am ajuns la un caz. A venit o mașină cu un asistent, o Dacia Break de la ambulanță. Era stop cardiac, am stat, am resuscitat, am lucrat tot și după care ne-am cerut scuzele că nu reușim să resuscităm omul, că omul e decedat. Familia era atât de impresionată că a scos bani serioși de pe vremea respectivă și să mi le ofere acolo, văzând desfășurarea noastră de forță de 4 persoane cu echipamente, cu tot cu asta. Și eu îi spun, nu se poate, nu luăm așa ceva, mulțumim și asta, la care asistentul venit după noi, lăsați că iau eu. Și-a luat el banii. Deci. Eu am rămas interzis, nu știam cum să reacționez.
În ce an se întâmplă asta, mai țineți?
90-91.
Formidabil.
Și am rămas, deci nu știam cum să mă comport. Adică eu am zis la oamenii ăștia că omul e decedat, ei vor să ne dea bani, lucru care l-am refuzat, și vine asta care de fapt a făcut cel mai puțin între noi și pune mâna pe bani și pleacă cu ei. Și clar la noi era interzis, adică eu dacă prindeam oricine la mine în echipă care să ia un leu de la un pacient, a doua zi nu mai era cu noi în echipă. Deci eram atât de strict pe treaba asta.
Dar știu că ați povestit la un moment dat, v-am auzit mai de mult în urmă, câțiva ani mi-a rămas în minte asta, că la un moment dat căutați să angajați șoferi pe ambulanțele SMURD, după ce serviciul a apărut, se dezvoltase și aveați nevoie de șoferi.
La spital, da.
Da, și au venit niște candidați de pe la alte spitale, dar care i-au întrebat care este suplimentul lor de ciubă.
Nu, asta era, nu, era altceva.
Supliment, au cerut supliment de ciubuc, asta era, că știau că la SMURD nu se dă, nu?
Da, dar care nu era de angajare de șofer. De fapt, era? Noi când am primit ambulanță cu targă, cu tot donație, noi nu aveam șofer pe ea, încă nu eram cu pompieri, era încă până în 91 octombrie când am intrat cu pompieri. Până la 91 octombrie, fie conduceam voluntar eu și alți colegi ambulanța respectivă, la un moment am rugat ambulanța, serviciul de ambulanță, salvarea, să ne dea șofer, ne-au dat șofer și șoferii respectivi au solicitat supliment de ciubuc, că altfel nu ies cu noi. Pentru că era interzis să primească, noi nu primeam nimic. Și a fost unul care n-am săluit când a venit și îmi zice, noi nu mai venim, ne dați suplimentul de ciubuc în locul la ce primim de la alte cazuri sau nu venim. Deci exact asta a fost situația și a fost pentru mine iarăși și clar am renunțat la ei, am condus o perioadă noi, după care am convins Crucea Roșie din Mureș să vină cu șofer voluntar cu noi, era președintele Crucii Roșii și alții care conduceau mașina, a durat câteva luni, a descoperit asta președintele Crucii Roșii pe România, care era profesor de sport, a aflat treaba asta, cred că se vorbiseră cu el și de către sindicatul ambulanței, care erau total împotriva noastră și aveam o împotrivire foarte serioasă la Ministerul Sănătății și la nivel de București. Imensă era împotrivirea la ce făceam în Mureș. I-a interzis să mai facă cu noi și după asta, încet, încet, am reușit să convingem pompierii, care au fost cei mai serioși. Era domnul general Crăciun, comandantul lor pe țară, și norocul nostru că fuseseră în Franța, văzuseră sistemul acolo, ce se face acolo și a înțeles că da, asta e o cale care trebuie urmată și când a găsit șansa la Mureș că se dovedească că acest lucru se poate face, atunci a acceptat și a început să ne sprijine să facem acest lucru. Și din 91 în octombrie am început să lucrăm prin pompieri și pompierii să ne asigure partea logistică, conducător, autocombustibil și tot.
Era o știre în urmă cu ceva timp A fost pe prima pagină o anchetă a Serviciului Anticorupție care a arătat că, uite că nu mai știu în ce județ, unii făcuseră credit la bancă pentru a da șpagă la șeful serviciului de ambulanță din județul respectiv ca să se angajeze.
Asta sunt rămășițe, că acum pot să spun că lucrurile s-au îmbunătățit mult acolo, însă, din păcate, au rămas situații în care există corupția la angajare și la alte aspecte care se întâmplă și plus, noi va trebui la un moment să înțelegem că sistemul de urgență actual, dacă îl vrem să se întărească și să crească la modul serios, va trebui depolitizat și va trebui profesionalizat la cel mai înalt nivel, nu numai la anumite niveluri și după care să ne trezim cu unii și cu alții puși acolo cu alte scopuri și cu alte motive. Deci va trebui serviciile de ambulanță să ajungă la profesionalizarea managementului. Pentru că la acest moment, să o luăm așa, toți managerii serviciilor de ambulanță sunt deja mult în afara perioadei de prelungire. Deci ei trebuiau să facă concurs de reocupare a postului sau să vină alți concurenți acum vreo 4-5 ani. De atunci nu s-au făcut concursuri. Acum știu că noul ministru vrea să facă concurs să rezolve aceste probleme și vine și reorganizarea care o discutăm și la pompier și la ambulanță, dar e obligatoriu să ajungem la acest aspect dacă vrem că sistemul să rămână și să nu mai auzim că da, dacă Arafat pleacă, sistemul nu va funcționa. Nu, nu. Acest lucru nu trebuie să fie așa.
Vorbind despre organizare și despre complexitatea sistemului, eu cred că publicul nu înțelege exact cam cât de complex este acest sistem.
Extrem de complex.
Și cât de mult s-a schimbat, cum în anii 90, mă rog, nu vorbesc de ce era înainte, cum în anii 90 sunai la un telefon la care răspundea un ambulanțier, trebuia să sun la poliție, trebuia să sun într-o parte, într-alta.
Faptul că am ajuns la un singur dispecerat pe județ, deja e un pas major.
Bun, dar dincolo de asta, sigur, noi vorbim acum de SMURD, dar a mai fost un pas după aceea. De SMURD este un serviciu mobil de urgență.
UPU-urile au venit după el,
așa,
din 2007.
Da. Iar aici e o coordonare care implică ambulanță, pompieri, poliție, jandarmi, 112,
elicoptere,
după care este, exact, tot, aviație medicală.
Implică toți, implică cei care intervin în prima linie pe situații de urgență, pompierii, SMURD-ul inclus, unitățile de primire urgență care au și ei partea lor de prespital, de intervenție pe elicoptere, pe mașinile de terapie intensivă, serviciile de ambulanță, salvamontul și serviciile care ne sprijină, cum ar fi poliția, jandarmeria, deci tot care vine în sprijin. Colegii de la armată cu care colaborăm intens pe diferite categorii de misiuni și folosim forțele aeriene și alte structuri ale Ministerului Apărării care ne sprijină. Deci este foarte complex.
Exact. Și după aceea este și DSU, direct,
departamentul pentru situații de urgență. Care rolul lui este această umbrelă asupra sistemului de bază al situațiilor de urgență.
Care trebuie astfel calibrat și construit ca să poată să acționeze și într-un caz al unei persoane.
Și în 100 de cazuri.
Și într-un caz de urgență mare, majoră.
Și în cazurile medicale, și în incendii, și în incendiile de pădure, și în inundații, și în diferite chestii care pot fi combinate. Deci asta este, de fapt, complexitatea sistemului este dincolo de ce poate un om de rând să închipuiască dacă nu vine și vizitează și înțelege clar cum lucrăm.
Dumneavoastră sunteți implicat direct și ați participat, ați avut această viziune, nu e vreo laudă fără temei, chiar asta ați făcut începând din 90 când vă certați acolo cu sindicatul și
Sunt credeți că nu ne mai certăm, adică ne certăm la fiecare pas de evoluție, e o ceartă pe lângă ei, nu e ușor deloc.
După 35 de ani, că au trecut 35 de ani de când este în construcție.
Chiar anul ăsta o să fie 35 de ani de SMURD în luna septembrie.
Și nu doar SMURD, toată această orchestră. De ce este nevoie ca să funcționeze corect? De ce are nevoie?
Deci, oameni, cel mai important lucru. Oameni, concepția organizatorică care o avem, finanțarea adecvată, care, atenție, este mult mai mică decât dacă am fi avut sisteme separate, sisteme distribuite către diferite entități și asta am fi avut o finanțare mult mai mare, dar nu neapărat cu rezultatele care le avem acum. Cifrele care le abordăm pe partea medicală, aproape de 5 milioane de cazuri în UPU pe an, aproape de 4 milioane și ceva de cazuri de diferite categorii, nu numai urgențe, în prespital, de la consultații care le face ambulanța, urgențe care le face și ambulanța și smurdul, toate astea. Dacă luăm costul sistemului, pe ce face sistemul, sistemul nostru este unul dintre cele mai cost eficiente la acest moment, pot să spun.
Aici, sigur.
Și e greu de explicat asta. Că,
da, mă rog, o să vă dau asta. Știu că sunteți împotriva intervenției privatului în serviciile de urgență medicală.
În serviciile publice, nu. Deci noi i-am permis. Atenție, legea permite, dar... Da. Dar nu la competiție pe fondurile publice cu sectorul public. Acolo
vă
a fost
dau
discuție.
Asta că în ciuda ineficienței, cum să spun, clasice, tradiționale a statului român, în privința serviciilor de urgență, lucrurile chiar s-au schimbat foarte mult.
Da, și plus eu vă spun că dacă intrăm în analize profunde și ce se întâmplă în lume, o să vedeți că lucrurile sunt cu nuanțele lor. Eu știu sisteme afară care sunt publice cale noastre și cum funcționează și știu sisteme care comerciantul a pus, ca așa îi zic eu, comercianții au pus mâna aproape total pe sistemele de urgență. Deci regretul este foarte mare unde sistemele s-au comercializat. De ce? Pentru că costurile continuă să crească, ești supus șantajului. Odată ai desființat sectorul public, nu-l mai faci. S-a terminat. Îți trebuie ani de zile să-l reconstruiești. Odată ai renunțat sau ai permis sectorul public să fie canibalizat, s-a terminat. Și atunci sectorul privat știe foarte bine asta. La început, costurile sunt acceptabile. Ba, s-ar putea să-ți vină cu niște costuri să te păcălească mai mici decât sectorul public. Până știe că sectorul public nu mai face față.
Nu vă place deloc sectorul privat.
În urgență, nu. În urgență, nu. În restul, normal că trebuie să existe. Eu n-am nicio problemă cu ei.
Medicină privată, la nivel, au început să apară spitale în care totuși se face performanță.
Nu într-un amănunte.
Și care au acces la fonduri publice și lucrează bine.
Nu într-un amănunte aici. Când o să vedem că există o oarecare limită între ce se întâmplă în sectorul public și ce se întâmplă în sectorul privat și că medicii din sectorul privat nu provin din sectorul public care fug la ora 12 de la serviciu la spitalul privat ca să-și facă treaba acolo, lucrurile vor merge bine în ambele sectoare.
Ce părere aveți de... Vedeți deci, ca medicii să aleagă între
nu neapărat
medicina de stat și cea privată?
Adică... Sunt țări care fac asta.
Și noi
dar sunt soluții și de mijloc și anume... Îți respecti total programul de lucru la spitalul public și după care, după programul ăsta, te duci și faci ce vrei și asta e acceptabil, cu condiția, nu-ți muți bolnavii, nu-ți forțezi bolnavii să se mute, nu spui la bolnav, n-am nimic aici, du-te dincolo că te rezolv, că aici nu poți să te rezolv. Trebuie să demonstrezi că în spitalul unde lucrezi, în spitalul public, faci tot posibilul să dezvolți totul acolo, pentru că este datoria ta dacă ești angajat acolo. Sumele plătite la spitalele publice nu mai sunt mici. Nimeni nu poate să zică că salariile sunt mici. Salariile sunt echivalente cu unele țări europene deja aproape, chiar depășesc poate pe unele dintre ele. Deci de aici trebuie să înțelegem că avem o datorie în spitalul public care trebuie să o îndeplinim. Spitalul privat are locul lui în complementaritatea cu sectorul public, cu condiția să fie o competiție corectă. Și
cine ar trebui să verifice competiția?
Aici casă, Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări, care finanțează, Ministerul Sănătății, care monitorizează și care deja are niște abordări acum noul ministru, care eu spun că sunt foarte ok pe linia asta. Respectarea programului de lucru în primul rând, medicii să nu mai plece din spital înainte să se termine programul lor de lucru, să nu te trezești că la ora 12 nu mai este decât medicul de gardă. Deci nu e ok acest lucru. Și bolnavul trebuie să știe când ajunge în spitalul public, dacă asta e opțiunea lui, că primește serviciul care are nevoie de el. Dacă opțiunea lui este să ajungă în spitalul privat, trebuie să aibă o abordare corectă și acolo să nu se trezească că am destule telefoane din asta. Nu mai putem, scoateți-ne și duceți-ne la spitalul public. De ce? Pentru că costurile ne-au ucis. Asta primim noi. Odată ai ajuns la terapie intensivă într-un spital comercial, deja costurile sunt atât de mari, Casa de Asigurări nu le acoperă. Dacă nu ai banii să plătești, ai două soluții. Îți iei credit sau plătești din buzunar dacă ai tu bani și ești bogat. Dacă nu, problema devine foarte mare și oamenii încep să sune și avem destule solicitări de acest gen, mutați-ne la un spital public că nu mai putem. E, aceste probleme trebuie rezolvate. Nu le găsim soluția astăzi aici, Dar asta trebuie rezolvate, pentru că problema este al echității, al accesului și al tratamentului egal pentru pacienți. Din momentul în care ești asigurat, trebuie să fii protejat pe faptul că ești asigurat și trebuie să primești îngrijirile care asigurarea ți le asigură și care ai nevoie de ele.
Domeniul medicinei de urgență în România a cunoscut o evoluție spectaculoasă, cum spuneam, din 90 până în perioada asta. Credeți că mai sunt și alte domenii publice în țara noastră unde pot fi făcute schimbări revoluționare?
Anumiți pași care se fac acum mi se par foarte corecți, pentru că ai nevoie să te uiți clar la ce este într-adevăr nevoie de ele în administrație publică. Și aici anumite aspecte de reglare a numărului personalului în anumite categorii de servicii și tot, este o abordare de început. Depolitizarea în anumite domenii și mersul pe meritocrație. Transparență în modul în care oamenii sunt angajați, lucrează, și transparență nu înseamnă crearea de concursuri, atenție, care sunt de falsă transparență. Noi suferim de o problemă foarte mare. Te duci la un concurs undeva, la o instituție publică, bibliografia este de memorie, memorizezi câteva legi, te duci și scrii, și cine are memorie mai tare e apostul. Nu de așa ceva avem nevoie. Avem nevoie de alte metode de selecție. De metode de selecție pe, cum să spun, care să ne permită să luăm oamenii cei mai buni care avem nevoie de ei. Acest lucru se face printr-o deschidere către interviu, să avem încredere că și interviurile pot fi făcute corect, să terminăm cu aceste concursuri de memorie și de, cum am zis, falsă transparență, că să spunem, a dat concurs, a luat examenul, dar din ce a constat examenul? Păi, legea cu tare. Pentru asta nu trebuie examen. Intri pe telefon, cauți pe ChatGPT dacă vrei și imediat îți recită toate legile care le vrei și îți propune și tot. Nu aici. Ai nevoie de oameni cu pasiune, de oameni care sunt deschiși pentru munca care vin către ea, potriviți pentru munca care vin către ea, oameni care sunt dispuși să facă totul astfel încât să producă în munca lor, nu să vină pentru un loc de muncă frumos în care să stea și după care la fiecare mișcare să protesteze că e prea mult de muncă. Deci aici, ca să faci acest lucru, ai nevoie de o reformă serioasă în modul de angajare și implicare a oamenilor. După care, partea de, nu mai vorbesc de digitalizare și asta că lumea a auzit destul de ea, dar administrația noastră publică are nevoie de o digitalizare profundă la toate nivelurile. Noi am încercat asta în sistemul de urgență, am reușit parțial, și nu vorbim de administrație publică, vorbim de un sistem de urgență. Parțial în ce sens? Am introdus tablete, am introdus sisteme și am avut o rezistență maximală împotriva folosirii lor. S-au folosit parțial pentru alertare, n-au vrut să completeze fișele în ele, ba o asistentă ne-a dat în judecată că în tableta este 666 și că ea nu este obligată să o folosească. Deci, aceste lucruri trebuie, bineînțeles, să se schimbe. Depolitizarea administrației până la un nivel, până la un anumit nivel, în sensul în care oamenii care sunt puși, nu mă interesează că sunt membrii politici undeva sau asta, dar să fie potriviți pentru poziția respectivă. Noi ne-am confruntat în management și în managementul sistemelor de urgență prin faptul că am avut oameni care habar n-au ce se managerieze și ce au în mână lor, și problema devine foarte gravă pentru că impactul lor este ca un impact de domino pe tot sistemul sub ei, adică blochează sistemul complet. Deci aceste lucruri cred că sunt pași importanți în reforma sistemului administrativ în România și trebuie făcut. Și în final, sistemul administrativ, reforma lui are un singur lucru. Trebuie să ai omul care beneficiază de sistem în mijloc și să te gândești cum faci sistemul să-l servească pe acest om cel mai bine. Și atunci o să vezi ce-ți trebuie ca să fie sistemul ok. Dacă sistemul este făcut ca să protejeze angajatul, să protejeze persoana care este în sistem și nu ne interesează de fapt care este impactul pe omul de rând, înseamnă că sistemul va eșua.
Cred că nu mulți știu, dumneavoastră ați venit în 81, ați plătit taxă, nu ați plătit taxă?
Da, nu am fost pe bursă, că erau și bursieri și pe taxă, eu am fost pe taxă plătită de tatăl meu.
În timpul rezidențiatului ați plătit în continuare?
Da,
pentru
că așa era, da.
Da, plătesc cam $300 pe lună, a zis la un moment dat.
Mai mult.
Mai mult,
rezidențiat, da.
Și practic în primii ani ați lucrat ca voluntar. În 98
până
ați avut,
în 98.
Ați avut primul salariu din partea statului român în 1998.
Exact. După ce am primit cetățenia, pentru că mi s-a zis înainte să primesc cetățenia, că n-am voie să primesc salariu, că n-am cetățenie. Și
deci, pentru ascultătorii care sunt în recepție, tipul ăsta, Raed Arafat, el a venit în 81 aici student, a dat bani statului român ca să poată să facă un serviciu pe care statul român nu-l făcea pentru cetățenii lui. Și a cumpărat mașină din banii lui, mă rog, din banii moștenirii, se pare uluitor. De unde a venit încăpățânarea asta? Adică, serios, nu v-ați gândit la un moment dat, dar chiar ce fac eu aici? Îmi dau toți banii? Ăștia sunt banii...
E foarte greu.
Omenește, vă întreb.
E foarte greu de explicat pasiunea și încăpățânarea. Deci e foarte greu, credeți-mă. Nu are explicație. Asta e ceva care îl simți. Eu am o chestie care... mulți s-au înțeles-o, dar târziu. Adică când mă hârii și când îmi pui blocaj, este exact momentul în care m-ai pornit să fac tot posibilul să trec de acest blocaj, dacă sunt convins că ce fac este bine. Deci acest lucru s-a întâmplat pe tot parcursul timpului. Adică când fostul director de direcție sanitară de la Mureș, care era total împotriva noastră și pe concepte, îmi pare rău să o zic, chiar rasiste, adică era cunoscut omul pe linia respectivă, l-am confruntat deschis, am ajuns pentru prima dată în presă când a refuzat să ne lase să aducem din Marea Britanie clădirea care a creat prima unitate de primire urgență din România.
O clădire modulară.
O clădire modulară care am construit-o până astăzi există în Mureș și este reparată, arată superb și este centru de pregătire acum. Dar asta a fost primul UPU din România, adus pe 20 de tiruri din Marea Britanie cu sprijinul BBC-ului. Războiul care l-am avut cu acest om atunci, toată lumea mi-a zis că o să-mi rupă gâtul și o să mă dea afară din țară, că încă nu aveam cetățenie atunci. Era anul 1994. Deci, până și profesorul Chiorianu, care mă sprijinea, îmi zice, Raed, o să te da afară din țară asta, mai bine potolește-te. Și zic, nu se poate, e o chestie foarte bună, de ce să mă potolesc? M-a ajutat atunci fostul ambasador al nostru în Marea Britanie, Sergiu Celac. M-a ajutat domnul profesor Chiorianu, m-a ajutat generalul Crăciun de la pompier, care a scris o scrisoare la Văcăruiu, rugându-l să lase acest proiect să meargă. Deci eu pot să vă spun că am avut un sprijin extraordinar din partea populației. Deci clar că aici poate că puțină lume îndrăznea să stea în față marelui doctor de la Vatra Românească și așa mai departe, care a fost împotrivă. Deci toată lumea, când el trecea, toată lumea stătea în picioare și să trăiți și nu mai ziceau nimic. E, să vii tu, Arafat, de la nu știu unde și care nu ești nici cetățean român și să te lupți cu el public, asta a fost un lucru care nimeni nu s-a așteptat la el. Și în final, rezultatul, s-a făcut unitatea de primire urgență, s-a adus clădirea în România, s-a construit. Asta înseamnă să construiești ceva, să crezi în el, să ai pasiune și să știi că ce faci e corect. Era pentru Târgu Mureș. Nu mergea doctorul Arafat cu nimic cu el acasă acolo. Nu făcea bani din asta, nu era o firmă, nu era o afacere, nu era nimic din asta. E, asta înseamnă să iubești o meserie, să iubești o treabă și să vrei să vezi că ceva merge acolo.
Ce trebuie ca să schimbi lumea?
Încăpățânare. Încredere. Încredere în oamenii cu care lucrezi, nu numai în tine că poți să faci acest lucru, ai nevoie să ai oameni de încredere în jurul tău cu care să poți să dezvolți lucrurile, răbdare, perseverență, toate astea e nevoie de ele. Deci singur nu poate nimeni, deci poți fi catalizatorul unei chestii, dar catalizatorul unei evoluții are nevoie și de alții să meargă cu el pe calea respectivă, că evoluția să fie evoluție. Singur n-ai cum să faci.
Când ați fost ultima dată în concediu?
2004.
2004 ultima dată în concediu?
Da.
Am mai zis, nu mă așteptam. A, la asta nu mă așteptam. Adică... Nu,
2004 a fost. Nu, am mai luat o zi liberă aici, o zi liberă acolo, dar doctor, nu concediu.
O vacanță de,
2004.
Să zicem, 7 zile.
Nu, 2004. Și era exact 7 zile, dar eram și cu telefoanele după mine. Am și poze.
Și nu simțiți nevoia să mă fac mai... Să mai...
Nu. Sunt ok. Mai mă duc la activități externe care mă mai refac.
Ce, conferințe?
Așa. Nu sunt
delegații,
conferințe.
Ce?
Eu mai degrabă ședințe, discuții.
Faceți sporuri de agrement cu avioanele de urgență ale pompierilor din Grecia. Nu,
nu. Avioanele de cursă care pleacă, dar ideea este că... Da, mă întreabă lumea. Nu, eu aici când stau, eu mă simt foarte bine. Sunt în... Nu mă simt că muncesc, ca să mă înțelegeți. Da. Dar unii insistă să mă facă să mă simt că muncesc prin toate uneori blocajele care se pun și atunci chiar simți că e ceva care nu e în ordine. Altfel, este o chestie fascinantă ce o fac eu și sunt foarte mulțumit că pot să fac și chiar pot să fac niște pași. Chiar dacă uneori știu că ce fac într-un an puteam să-l fac într-o lună, ce fac în 3 ani puteam să-l fac în 3 luni, poate. Asta totul vine din cauza că unul îți spune nu se poate, altul nu vrea, altul îți dă pe hârtie că nu merge, te cerți, faci. Norocul tău este când ai un ministru, și acum am un astfel de ministru și pot să o spun, care poți să te duci să discuți și îți deblochează situațiile și putem să deblocăm și să lucrăm mai bine. Uitați-vă, 2 ani, 2 ani jumate, nu e niciun secret. Conflictul care a fost și care a fost exteriorizat, că altfel n-aș fi vorbit de el, între ministrul sănătății și doctorul Arafat, între conflict între ghilimele, între Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență, un conflict total artificial, ne-a costat imens. Imens ne-a costat. Faptul acum că pot să stau cu actualul ministru al sănătății de vorbă, să discut, să găsim soluții și deja am avut 2 întâlniri cu dânsul și da, e o deschidere să găsim soluții și să facem sistemul să meargă, schimbă absolut totul.
Adică... Dumneavoastră sunteți, din câte știu eu, singurul funcționar public în sprijinul căruia au fost manifestații publice de susținere. Au fost demonstrații în 2012, când a fost tot așa o încercare de privatizare sau de asociere a privaților la sistemul de urgență.
A fost tot...
Și cred că ăla a fost un moment care... I-a învățat pe politicieni să se apropie de dumneavoastră cu foarte multă mefiență.
Deci,
adică nu știu dacă mai e vreun alt funcționar.
Nu-mi folosesc momentele și nu asta. Eu vă spun atunci ce s-a întâmplat. Ce
nu,
s-a întâmplat
nu vreau atunci. Să reiau, vreau numai nu, să spun eu, probabil că și de acolo dumneavoastră aveți o anumită longevitate în funcție. Sunteți...
Da.
A fost subsecretar de stat
să pot să faci așa
la sănătate așa. În 2007 și secretar de stat la interne
din 2014,
când s-a înființat DSU.
Da.
Da.
Dar ideea este că ce s-a întâmplat atunci, eu am făcut tot posibilul să conving, deci când s-a ajuns la faza aia, eu deja trecusem prin toate etapele posibile de a explica și nimeni nu vroia să asculte, erau urechile închise și era o chestie ca o ceață în fața la toți. Toți vroiau liberalizarea sistemului sanitar, inclusiv urgența și tot, și să vină privatul să facă totul, care, da, eu zic că asta ar fi fost o catastrofă pe sistem și astăzi o spun.
Da.
Pentru că eu ce am putut să-i... Adică am auzit niște afirmații și cândva facem o emisiune numai pe asta și vă povestesc multe. Cum au lucrat în spate, cum au venit și au discutat, cum au fost unii duși să discute și la nivel de președinte și tot, și cum au indus în eroare, cum au venit cu niște informații care nu erau corecte, dar partea cealaltă nu era la masă să le explice că nu e așa. Și când asculți o parte și cealaltă, care avea foarte multe date, nu e ascultată, e considerată că e fanatică, nu vrea să lase, nu vrea asta... La un moment trebuia să fac ce am făcut atunci și să demisionez ca să pot să vorbesc liber din afară.
Și v-ați întors după cât? O săptămână? Două, da. Nu mai știu exact. Da,
10 zile.
Da, ce să zic, sunt totuși puțini funcționari publici care au intrat în conflict cu președintele în funcție Traian Băsescu și au câștigat.
Da, s-a întâmplat.
Mai vorbiți cu Traian Băsescu?
Fără discuție. M-a sunat și aici dânsul pe anumite chestii și
da.
Eu n-am problemă de acest gen, bine. Absolut deloc. Adică, din punctul meu de vedere, știu multe ce s-a întâmplat și cum inclusiv a fost dezinformat. Inclusiv știu acest lucru că a fost dezinformat. Acolo au fost unii care tot au zis unele și altele care nu erau adevărate, dar nu era nimeni să le combată.
Adresez tuturor invitaților aceeași întrebare la final. Domnule doctor, cum credeți că am putea fi noi mai deștepți și nu mai proști?
Să credem în noi, să credem în ce putem face, pentru că putem face multe, să evităm toate manipulările și să identificăm tot ce se întâmplă sub formă de manipulare, că e ușor de identificat dacă ai sta un pic în spate și ai vedea ce se întâmplă. Și atunci ai înțelege ce trebuie să crezi și ce nu trebuie să crezi și ce trebuie chiar să combat. Deci noi trebuie, în primul rând, că să fim mai deștepți și mai buni, trebuie să ne protejăm ce avem în mâna noastră acum. Avem oportunități, avem multe lucruri, avem oameni deștepți, avem posibilități. Important este să credem în noi și să credem că putem face mai mult. Și să înțelegem că dezvoltarea și evoluția uneori are și faze care sunt dureroase. Trebuie să faci anumite reorganizări, reforme, etc. Este corect. Dar trebuie întotdeauna să ne gândim în final unde vom fi după 5 ani, după 10 ani. Să depășim momentul în care ne gândim la cum va fi doar mâine.
Domnule ministru, domnule doctor Raed Arafat, vă mulțumesc foarte mult.
Și eu mulțumesc.
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.